केते गनो संख केते गनो असंख अवगुण मेरे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे माया मोह परम बैभूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सजना इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हाद अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया जन सामिन्ना गुरु मुख रांग चरूलिया मेरा मान तनो भिन्ना जन नानक मोसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मौसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इते चरण हुंदिया गुर बिन कोरंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों अंदर के खेते अंदर छुटे कहो नानक सोना फलिए फुलिए बबूले पीतन वेच सोआ पौड़ी अपने सजियो आपी नरचियो ना दुई गुर सजिए कर आसन निठो जाओ ददक पाया तू उस देव करे पसाओ तू जनोई सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन निठो जाओ निठो जाओ निठो जाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद आखे है लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मन जमे सो कच न कच महला पहला।
वड्डे वड्डे जा वड्डा ना वड्डे वड्डे जा सचने आओ वड्डे वड्डे जाने चलता वड्डे वड्डे जाने आला वड़ी वड़ियाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा प्याप नानकार नकतनी जाए किता करना सर्वर जाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवा इक नाम उस माए ले इक ना हुक्मे करे मिना इक ना पहाने कट ले इक ना माया विच निवास एती आख ना जापई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जाप आप करे पर गास पौड़े नानक जी उपाय करे लिखना वे धर्म बहाले उथे सच्चे सच निबड़े चुड़ मख कटे जज माले था ना पैन कूड़िया नौका ले दो जिप चाले अतर नैर पैसे जिन गए हार गए से ठगण वाले आ लिखना वे हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगसया जब अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा
सलोक महला पहला विस्माल नाग विस्माल रे विस्माल जी विस्माल थे विस्माल रूप विस्माल रंग विस्माल नागे फिरे जन स्मार्ट पौन स्मार्ट पानी स्मार्ट अग्नि खेड विडानी स्मार्ट धरती स्मार्ट खानी स्मार्ट साध लगे प्राणी स्मार्ट संजोग स्मार्ट विजोग स्मार्ट भुख स्मार्ट भो स्मार्ट सिर्फ स्मार्ट सलाहा स्मार्ट उजड़ स्मार्ट रहा स्मार्ट नेड़े स्मार्ट दूर ਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਓ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੇ ਅਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੇ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋ ਆਪਣੇ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਡਵਾ ਦੁਰਿੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲੈ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਚੀਏ ਬੈਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੋਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾਜੀ ਹਉ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਇਨ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਣਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕਿਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਬੋਧੇ ਜਨਮ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨਮ ਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਕਸਮ ਵੱਡਾ ਤੋਲ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤੇਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਤੇਕ ਦੀਦ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੋ ਦੀਦ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੋ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੋ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਮੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾ ਢੂੰਡ ਟੁੰਡਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋਂ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਬੁਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਟੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧੰਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁੱਸੇ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਦਇਆ ਜਲ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਪਿੰਨ ਸਿਰ ਉੱਡਦਾ ਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੈਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੁੱਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਾਨ ਸੇਵ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਉ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੁਹੇ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਲ ਕਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कोड़े ना उतरा नरकार है नाय लई है नरक न जाइए जीव पिंड सब सिसदा देखा जे आप दवाई है जलोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जलोड़ा पर है दरवेश कदे दी आई है वो रहना पंथ बसा खड़ी मुंद दो बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम रदार आओ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
सलो महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे सहजे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वह अर्चा पूजा अग्रवास का जोगी सुन त्यावन जिते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने गए विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खराबा विकार इक होंदा खाए चले अथाऊ तना फेकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आया पर आया कार वे जे आखे सूफ है जाने तना पे तेरी सार नान पक्ता पुक्सला हम सच नाम है धार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत्या पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंधिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैचरी भी सुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने आओ मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे वाहिगुरु
सलोक महला पहला हम च आया हम च गया हम च दमया हम च मुआ ਹੋਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਚ ਲਿਆ ਹੋਮ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ ਹੋਮ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਨ ਹੋਮ ਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮ ਚ ਰੋਵੇ ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਏ ਹੋਮ ਧੋਵੇ ਹੋਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹੋਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮ ਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕੀ ਸਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਛਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੀ ਉਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਨੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੈ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਹਜਾਦ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਨਕ ਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਬਿਰਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਰੂ ਗਹਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਔੜ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਹਾਂ ਅੰਡ ਜੇਲ ਜੁਤ ਭੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਕੁਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਸਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ मन प्रीत चरण कमलारे, मन प्रीत चरण कमलारे, मन प्रीत चरण कमलारे, मन प्रीत चरण कमलारे, राज न चाहो मुक्त न चाहो, राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, 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 मन प्रीत चरण कमलारे। अमृता प्रेम वचन तुहारे, अमृता प्रेम वचन तुहारे, अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सुंदर मनमोहन प्यारे, सब हूँ मद निरारे, सब हूँ मद निरारे, राज न चाहो मुक्त न चाहो, राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, 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 मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मनिंद्रा, ਕਲੇਸ਼ ਸਿਧ ਮੁਨਿੰਦਰਾ ਮੋਹ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ਮੋਹ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ਦੀਨ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਮਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਦਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਫ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਂ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਅਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਪਣਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਲਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਚਾਈ ਪਾਏ ਮੂਰਖੰਦੈ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੈ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੈ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਦਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਦੀ ਦਾਂਦੇ ਕਮੂਲਾ ਮੁਜਲੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਸੋਣ ਕੀਰਤ ਗਾਪ ਦੇ ਨਾਨਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋਣਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਮਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਧੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਮੈਂ ਸੁਨਹਾ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੋ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਐ ਜਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਤ ਰਹਿ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਮਾਰੇ ਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁੱਕ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਐ ਜਾਂ ਜੁਕਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤੁਮ ਤੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲੇਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤੇ ਆਈਏ ਬਲਦ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮੈਂਡਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਆਪ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਸੁਣਾ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਪਲੇਤਾ ਬਿਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੋ ਰੁੱਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ
ਪੈਰ ਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਕਰਵਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਬੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सुवजद नानका सचा वेखै सो सबनी शाला मारिया करता कर सो हो अगे जात न जोर है अगे जियो लवे
जिनकी लेख है पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक दुध पाया तातनी कसम से आया न जनता के बस कुछ नहीं दुर्वे की जगते उपाया एक नानो तू मेल है एक आप हो तो दुख आया गुरु कृपा ते जाने जो है तुद आप बुझाया सहजे ही
गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज सच समाया सहज सच समाया
ज्यो पावे त्यों राख ले शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल में दाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पांड्या
सलोक महला पहला दुखदार सुगरो पया जा सुकाम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कला पर पूरया तू सच्चा साहेब सुख सवाले तू सच्चा साहेब सुख सवाले जिनकी की सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बेर शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा होए गुनेगा ओमी साधना मरिए जी हखल कलना देवे होना पचारिये सी तलाना खिडिये जित दर गे गया हरिये पड़े तिलमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़े वे गुनगार ता ओमी साधना मारिये जेहा काले कालना ते बहु न उपचारिये ऐसी कलना खिडिये चित दर के गया हारिये पड़िया ते उमिया विचार के विचारिये मुँह चले सो अगे मारिये मुँह चले सो अगे मारिये
असा माला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया तिना सतगुरु मिलिया राम राजे ज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदार तिन पदार्थ फिर बोड़ ना चलिया जन नानक नाम मराधिया आराध हर मिलिया
सलो महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ क्रथ वाहो जुग जुग फेर वटाइया ज्ञानी बुझता है सत जुग रसंतोका धर्म निरतवा हो त्रैते रथ चते का जोर ते रतवा हो द्वापर रथ तपे का सत गिरतवा हो काल जुग रथ गन का कूड़ गिरतवा हो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सस मावेर कह रहे परपूर राम नाम देवा महसूस नाय लय प्राशत जाहे नानक तो मुखंतर पाए जोज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पहया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं वेद प्रगण हुआ नाउ खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्चियार पड़े गुणे तिल चार विचार पाओ भक्त करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए बड़ी सतगुरु पवारे जित मिले कसम संभाले अजन का रूप भेष ज्ञान अंजन दिया इन ने तेरी जगत ने हलिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु दोहिता बिरले तिने विचार कर कृपा पार उतारिया
जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हें नेत्री जगत ने हालिया कसम छोड़ तुझे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोई था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जागे आए राम राजे क्यों मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वत हर नाम न ना बीजो अगै भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
सुनो महला पहला सिमल रुख सराए रात दीर्घत मुच होए जया वे आसकर जाहे निरासे केत फल फके फूल बग बके काम नाया वे पत मिटतनी भी नानका गुण चंगियाँ तत सबको निवे आपको ऊपर को निवे न कोई तर तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मृगा है सीस नवाया क्या थी है
धोती वस्त्र कपाट जे जान सुब्रम करम सब चो करम कहो नानक नेह चो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम की मन पावन दे राह पीड़े जावना नंगा दूज जलया ता दिसे खरा डरावना करे ओगन पछतावना
जावना कर अवगुण पछोतावना, कर अवगुण पछोतावना।
तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना, सतगुर चरणा हाँ बलहारी सतगुर चरणा, तन सोवेला जित दर्शन करना, तन सोवेला जित दर्शन करना। नानक साहेब पर तुर दीना नानक साहेब पर तुर दीना ओ बलहारी सतगुर चरना बलहारी सतगुर चरना तन सोहेरा जित दर्शन करना तन सोहेरा जित दर्शन करना मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी दृष्ट सुजान हाँ बलहारी सतगुर चरना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सोहेरा जित दर्शन करना तन सोहेरा दर्शन करना हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी हाँ बलहारी सतगुर चरना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सोहेरा दर्शन करना तन सोहेरा जित दर्शन करना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब पर गुर लीना नानक साहेब पर गुर लीना ओ बलवारी सतगुर चरना ओ बलहारी सतगुर चरना तन सोवेरा जित दर्शन करना तन सोवेरा जित दर्शन करना हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुरलीना नानक साहिब पर पुरलीना पर पुरलीना तुम मेहरवान दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब पर पुर लीना नानक साहेब पर पुर लीना हो बलहारी सतगुर चरना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सोवेला जित दर्शन करना वाहेगुरु
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले दूजे के इक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करता करण समरथ सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ तो धरियो मस्तक हथ सहज अमे उठो छज सुरनर गणमन बोयो आवाज मारियो कंठ काल ग्रज ताबत लियो मरज पंच भूत एक कर राखला समझ जग जीता गुरुद्वार खेले संत सार रथ उन्मलिन राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत गुर परस मुरार जानकी दृष्ट अमृतार जानकी दृष्ट अमृतार कालक खन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी भिखमकार ते नारे पव उतार किए निर्वाण सत संगत सहज सार जागिले गुर विचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तै तड़ियो नाम अपार तै तड़ियो नाम अपार विमल जास विसार साधक सिद्ध सोजन जिया का आधार तू तो जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत जल पद विचार कल्प तरह विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिव तेरा एक निवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तैता हजरत पायो मान सेवे गुर प्रवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर समान ਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੋਥਾਨ ਪਹਿਲ ਸੀਲ ਸਨਾਹੋ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਦ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਹਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤਲਾ ਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੈ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਾਮ ਪਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿ ਜਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗਾਉ ਹਜ਼ਰਤ ਦਿਓ ਗਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰ ਗਤ ਪੀਓ ਰਿਤ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤ ਕਲ ਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਾਧ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤ ਕਲ ਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਾਧ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਥਨ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਮੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੜਸਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੜਸਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ
ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ दर्शन परसै गुरु का सत जन्म परवा।
अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सवे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे, गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेविय एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कवल लैन मधुर बैन कोट सैन संग सो कहत मांझ शोध जिसे दही पाद कहे जियो। देख रूप अतनूप मोह महा मग भई, किंकिनी शब्द चंदकार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेड सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
राम नाम परम तान शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसमार सरबर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित तेख तरयो नाक सरयो नख विदार जियो। शंख चक्र गदा पद्म आप कियो शदम, अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो। सत्सा श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कुंद दसन प्रया सैत कंठ माल, मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर तर मांगे लख गम, खेल किया अपने उषाए जियो। अकत कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए, सुता सिद्ध रूप तरयो शाहन के शाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुरु 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 गोबिंद जियो। बलै शदन सबल मदन भगत फदन कानपुर, नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दद बिंद जियो। राम दमन दुर्त दमन सकल पवन कुशल करन, सर्वपूत आप ही देवाद देव सैस मुख फणिंद जियो। जरम करम मच कछ हो बरा, जमना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सारिये तार तज बकार मन गे अंद, सतगुरु 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 गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्र एह, निसबासर होए कल्याण रहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो, होमे का फंद काट साध संग रत जियो। दे गेहो त्रेस नेहो चित बिलास जगत एहो, चरण कमल सदा से दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही ये तार तज विकार मन गे अंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
नानक नाम निरंजन जानेओ, किनी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाई। सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई।
सतगुरु के माता ने जुग जुग समाने अनपहने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने इहो राजो गुरु रामदास तुम रास जाने हम अब गुण बरे एक गुण नाई अमृत छाड़ बिगैर दुखाई मो गुण बुले दुखदारास एक उत्तम पंत सुनो गुरु संगत ते मिलंत जाम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ तीरथ की गुरु रामदास एक अरदास पाठ तीरथ की गुरु रामदास राखो सरनाई
सुख टल गुर सेविया अहन सहज दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख हो सिख तक संबंधी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दै जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दै जिस पास बैठियां सोही है सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां पानी पखा पीसा संत आगै गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे एहो विश्राम निद पाई पानी पखा पीसौ संत आगै गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे एहो विश्राम निद पाई तुम करहो दया मेरे साई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर। सदा सदा तुद त्याई रहाओ, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिन सजाए परमाई। आनंद रूप रवेओ सब मदे, जत कत पिखो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पतित पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सापूरी, जो प्रभु कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। जाप ताप भगत सापूरी, जो प्रभु कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा, पानी पखा पीसो संत आगै, गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारै, एह विश्राम निद पाई।
तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साई। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साई। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा दुख छाई।
Sada tud pyai, tum karo daya,
साईं तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साईं 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 तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साईं तुम करो दया करो दया मेरे साईं
राम कली आनंद कुंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से मन वजिया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दोता गावो हरि तेरा नानक आनंद सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सब सुधारना सब नांगला समरथ स्वामी सोचो मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा प्यारा ही करते है करता तेरे सब कुछ है जिसके संसार सदा शिव सला तेरे राम मन वसावे नाम जिन के मन वसावे शब्द मेरे है नानक सच्चे साहेब प्यारा ही करते है साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसे जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दी है वड़े आया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो आजे पंच शब्द दित वारस दागे अर्ज बागे शब्द वाजे कलाजत कर तारिया पंच दोग तुद्वास की थे काल कंट तोर कर्म पाया तुद जिन को से राम हर के लागे कह नानक कैस को आरन हन आनंद सुनो वड पागे हो सगले मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया तेरे समय वसूरे दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरस पूरे गुरु के बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु दया पर पूरे जनवंत नानक गुरु चरण लग पाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उट्टिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਚੁੱਕੇ ਬਾਰ ਕੇ
परोसे प्यारे
पिता माया तू लह चुके बा
ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਅਰੁਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਅਰੁਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ
ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ
ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋਈ ਬਕਰਾਰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਖੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨੀਏ ਪਾਪੀ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥਿਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇਵਤੈ ਮਠਗ ਅਮਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਹੋਵੇ ਡਾਂ सुन वेखो लोक हो बिडा मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दया पकड़े ता साहिकार कराए सी सो सेवा करे दिसना हुकुम मनाए सी हुकुम ने हो प्रवा आखस में ता मैल पाए सी कसमें पाले सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी पादर गए
कोई
गावे रागी नादी बेदी वो बात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या की दे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली जय हर ली जय
सलो जप माली धान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े के बा संयम दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम नहीं है जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री गायन तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे ना प्यासा कूड़ी रास कूड़ा वपार कूड़ बोल करे हार शर्म तम का डेरा दूर नान कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ तुरती कखाई हथ श्री जगत प्रसाद नील वस्त्र प्यारो है प्रवान मिले स्थान लै पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कंडिकार ऊपर आए बैठे कुड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेड़ करे मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है सोच होवे ता सच पाई पौड़ी चित्त अंत सब को वेख नदरी एट चलाएगा आप दिवड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरा सिर अंधे लाएगा नगरो भटी जितरे सुल्ताना काओ कराएगा दर मंगन पिख न पाएगा पिख न पाएगा
पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराएगा वड़ो वड़ा वट मेदनी सिरा सिर धंधे लाएगा नगर पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएगा दर मंगन पिख न पाएगा दर मंगन पिख न पाएगा
मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज इस सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास मन बेचे
सतगुर के पास इस सेवक के काज मन बेचै सतगुर के पास इस सेवक के कारज सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास मन बेचै सतगुर के पास इस सेवक के कारज रास मन बेचै सतगुर के पास इस सेवक के कारज
सेवक गुर की मत ले इस सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास मन बेचै सतगुर के पास इस सेवक के कारज रास मन बेचै सतगुर के पास इस सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास
महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारू भुल चुक बोने ते करे हर पाने हर संतान और थाओ हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर दान सतान
सलो महला पहला जय महा का कर्म है पितरी दे अगे वसी जानिए पितरी चोर करे वड़िये हाथ तलाल के मुस्पिये करे नान के अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला जो जो रूस नामुनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुकुसे नित्य धोए खुआ सूचे नाखिये बैन जे पिंडा धोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए तोड़ी पौड़िया पूरे पुलाने पौड़े हर रंगी हर मुसवारिया कुट मुट माड़िया लै बैठे कर पासारिया चीज कर मर पावदे हर बुझण नाही हारिया कर गुरमाश गाया एक मेहलत मरण विसारिया
पौड़ी तुरे पुराने पौन में घर की हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पास हारिया चीज करन मन पाप दे हर बुझे नाही हारिया कर फरमाइश खाया विद मेहनत मरण भी सारिया दरियाई जो बन हारिया दरियाई जो
जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै तूर मुकलावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तेन हर पूज करावा
सलो महला पहला जेकर सुख मनिए सत्य सुख हो गो है ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाना को पहला पानी दियो है जतहरिया सब को सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवेर सो नानक सूत के मना उतरे ज्ञान तारे तो है महला पहला
मन का सूतक लोभ है
जेहवा सुतकू अखी सुख वेखना परत्र पर तन रू कन्नी सुत कन पहला तबारिका है नान खंसादमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लग जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है
नानक जनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाए बौड़ी सतगुरु वड्डा तरस लाए
जिस विच वड्डियां वड्डियां समिल गुरियां जात सुपाणा ता मन वसाया कर हुक्म मस्तक हाथ धार विचो मार कड्डियां बुरियां सह टुटे नौनिद पाइया नौनिद पाइया
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर कुन बीजया फिर तोट नाया ने हर कुन फेरी हर कुन फेरी
सलो महला पहला पहला सुचाया पहोए सुते बैठाया है सुते ये रखियों कोई ना पिटियो जाए सुचा हुए के जीविया लगा पन सुनो ਕੋਠੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂਦਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜੇ ਤੁਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਏ ਪੰਡ ਨਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣੇ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾਏ ਕੋ ਸੁੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਗਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਜੁਣ ਕੱਢਿਆ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੰਡਿਆ ਜਰਣਾ ਨਹੀਂ ਅਪ ਜਗ ਬਾਰ ਵੰਡਿਆ ਮਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਔੜ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਸੰਡਿਆ ਦਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਜਗ ਤਾ ਕਾ ਗਾਰ ਵੰਡਿਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪੜਖ ਰਹੇ ਬੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੁਰ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਸਾਸ ਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਨੇ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕੱਪ ਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਸੜਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਦੜਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਕਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੇ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੰਮੇ ਦੇਤਾ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਲ ਆਪੇ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸੋ ਚੱਲ ਸੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ
ਮਨ
चिंदे सगले पल पावो जी के संग सहाय मन चिंदे सगले पल पावो जी के संग सहाय हर संग संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया गुरु पूरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया गुरु पूरे चरनी
लाया हर संग सहाई
चरणी लाया हर संग सहाई पाया। जिस देव पुरख विधाता हर रस ते नहीं जाता, जब कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरनी जब कंकर नेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया। संग जाई पाया गुरु पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया संग सहाई पाया गुरु पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया गुरु पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया गुरु पूरे चरणी लाया संग सहाय आया।
आशा मला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम गुरड़ावे राम राजे इसकी रिश्ना पोख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडी है सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हुना की है लिखे वरते सोए।
सलाम जो आवदा में करे मुढ़ों कुथा जा नानक तो में कुड़िया दाए न गाई पाए बोड़ जिसे वे सुपाई है सो साहिब सदा संभाली है जित की तब है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूला की चाहिए दिल मीना दर नहाली है जो साहिब ना नारी है देवे हा पासा टाली है
ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀ ਦੇ ਲਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾ ਪਾਏ ਸਾ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੋਏ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਵੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਇੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ
ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਭਾਏ ਹਿੰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਹ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਬਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਵਜੇ ਵੀ ਦੁਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਪੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਵਾਏ ਬੋੜੇ ਨਾਨਕ ਗੰਤਾ ਜਾਬਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਅਪਰਾਈ ਸਾਸਤੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਨਜ਼ੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਓ ਕੈਸਿਓ करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तसही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक कंसना जा अपनी हरता के पार आवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीर एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप भूखे स्यो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तसही करनी सार
तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर जिन सिर तिन सहारिया जिन सिर तिन सहारिया तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर पूरी होई करामात आप सिरजनहार पार ब्रह्म कर नमस्कार अटल हो तो तू तेरा अंत न पारा वारिया जिन सिरिया तिन सारिया जिन सिरिया तिन सारिया तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਾਜ ਦੋਸਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਅਨੰਦਕਾਂ ਫਿਟਦੇ ਰਾਮ ਦੇਵ ਮੁਕਲਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭੰਡ ਸੱਜ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਰ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵੰਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਭਿਰਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਬੁਥਾ ਆਪ ਕਿਸ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪੜੇ ਬੜੇ ਕਿਵੜੇ ਆਈਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਏ ਕਰ ਗਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸਰ ਰਾਏ 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 ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਖਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਾਰੂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਲਾ ਵਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਦੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕਨ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਰਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ
ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस दिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करणो निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय।